Марк жазган «Хош хабар» 8-чи бап. Сол күнлөрү көп халык жыйналды. Олардын жейтугун эч нерсеси болмогондуктан, Иса шакирттерин касына чакырып алып,
«Калыкка жаным ашып тур. Олар 3 күндөн бери менин касымда болуп, жейтугун эч нерсеси жок. Эгер оларды аш халында үйлөрүнө жиберсем, жолдо халсиреп калады. Жана де олардын кээ бирөөлөрү узактан келген го»,
деди. Шәкіртлері оған жуап беріп,
«Кымысындай бір елсіз жерді соншелі адамды тойдыру үшіннан табалады»,
деді. Иса олардан,
«Неше наныңыз бар?»
деп сорады. Олар,
«Жетеу»,
деп жуап берді. Сонда Иса халыққа жерге отыруды бұйырды. Жеті нанды алып, Құдайға шүкірлік етті, һәм тарқату үшін шәкіртлеріне сындырып берді. Шәкіртлері халыққа тарқатты. Оларда және бірнеше кіші балықта бар еді. Иса Құдайға шүкірлік етіп, оларды да тарқатуды бұйырды. Халық жеп тойды, һәм ауысып қалған бөлеклерді жинап, жеті себет толтырды. Ол жерде 4000-ға шамалас адам бар еді. Иса адамларды тарқатып жіберді, һәм шәкіртлері менен дәрі қайыққа мініп, Далманута өлкесіне кетті. Парисилер Исаға келіп, оның менен тартыса бастады. Һәм оны сынап көру үшін аспаннан караматлы белгі көрсетуін талап етті. Иса ауыр күрсініп,
«Неге бұл әулет караматлы белгі талап етіп атыр? Шынын айт тұрман, бұл әулетқа ешқандай караматлы белгі көрсетілмейді»,
деді. Соңынан оларды қалдырып, және қайыққа мінді де арғы жағаға кетті. Шәкіртлері өздеріменен бірге нан алуды ұмытып кетіп, қайықта тек қана бір нан бар еді. Иса оларды ескертіп,
«Абайланлар, парисейлердің һәм Хироттың ашқысынан сақ болыңлар»,
деді. Олар,
«Нанымыз жоқ болғалықтан ұсылай», деді,
деп өз ара сөйлесе бастады. Иса бұны біліп, олардан,
«Неге сіздер наныңыздың жоқлығын айтысып тұрсызлар? Еліге дейін көрмей һәм түсінбей тұрсызлар ма? Еліге дейін кеулеріңіз соқыр ма? Неге көздеріңіз бола тұра көрмейсіздер? Құлақларыңыз бола тұра естпейсіздер? Естеріңізде жоқ па? Мен 5 нанды 5000 адамға сындырып бергенімде ауысқан бөліктерді жинап неше себет толтырдыңлар?»
деп сұрады.
12,
деп жауап берді олар. Иса және,
«Мен 7 нанды сындырып 4000 адамға бөлістіргенімде ауысқан бөліктерді жинап неше себет толтырдыңлар?»
деп сұрады.
7,
деп жауап берді олар. Иса оларға,
«Сонда елі де түсінбедіңдер ме?»
деді. Иса шәкіртлері менен Бетсайдаға келгенде, адамлар Исаға бір соқыр адамды әкеліп, оған қолын тигізуін өтінді. Иса соқыр адамның қолынан ұслап, оны ауылдың сыртына алып шықты. Оның көздеріне түкіріп, оның үстіне қолларын қойды да,
«Бір нәрсе көріп тұрсам ба?»
деп сұрады. Ол қарап,
«Адамларды көріп тұрман, олар жүрт баратырған теректерге ұсайды»,
деді. Сонда Иса оның көзлеріне және қолларын қойғанда, ол түгіліп қарады да, шыпа тауып, әммесін анық көре бастады. Иса оны үйіне жіберіп, оған,
«Ауылға барма»,
деді. Иса өз шәкірттерімен Филипп Кесариясындағы ауылларға кетті. Жол бойы шәкіртлерінен,
«Мені адамлар кім деп санайды?»
деп сұрады. Олар жауап беріп,
«Біреулер шомылдырушы Яхия, екіншілер Илияс,
тағы басқалар пайғамбарлардың бірі деседі»,
деді. Иса олардан,
«Ал сіздер мені кім деп санайсыздар?»
деп сұрады. Петр жауап беріп,
«Сен Масихсан»,
деді. Сонда Иса оларға өзі хаққында ешкімге айтпауды ескертті. Иса адам ұлының көп азап шегіп, ақсақаллар, бас руханилер, һәм діни мұғалімлер тарапынан қабыл алынбай, өлтірілетұғынын һәм 3-ші күні қайта тірілуі тиіс екенлігін оларға үйрете бастады. Ол бұл хаққында ашық айдын айтты. Бірақ Петр оны шетке шақырып алып, қарсы сөйлей бастады. Иса бұрылып, өзінің басқа шәкіртлеріне қарады да, Петрге қатаң жауап беріп,
Жоқ бол көзімнен, шайтан. Сен Құдайдың емес, ал адамның істерін ойлап тұрсаң,
деді. Соңынан Иса шәкірттері менің халықты өзіне шақырып алып,
кімде кім маған еріксі келсе, өзінен кешсін, һәм өз атанақ ағашын арқалап, менің ізіме ерсін. Себебі кімде кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде кім өз жанын мен һәм қош хабар үшін жоғалтса, оны сақлап қалады. Адам бүткіл дүнияны иелеп алып, бірақ өз жанын жоғалтса, бұнан оған не пайда? Ол өз жаны үшін қандай төлем бере алады? Егер кімде кім ұсы опасыз һәм гүнәкар әулетте меннен һәм менің сөздерімнен арланса, адам ұлы да әкесінің салтанатында өзінің мұхаддес періштелері менен келгенде оннан арланады,
деді.